Interneta tirdzniecības uzņēmumi Eiropā dažkārt bez īpaša pamatojuma ierobežo preču vai pakalpojuma piegādes uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Savukārt gadījumos, kad preces tiek piegādātas arī Eiropas Savienības robežās, patērētājiem nereti nākas rēķināties ar nepamatoti lielākiem piegādes izdevumiem. Lai uzlabotu situāciju, Eiropas komisija ir izstrādājusi plānu e-komercijas atbalstam. Kā norāda Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumā, Andrus Ansips, plāns pirmkārt izskautīs patērētāju diskrimināciju, bet otrkārt pielāgos tirgus regulējumu nozares attīstības tendencēm.
The first will boost cross-border online trading across Europe.
Pirmais no priekšlikumiem dos stimulu pārrobežu e-komercijas attīstībai Eiropas Savienības tirgū, likvidējot barjeras, veicinot patērētāju uzticēšanos, kā arī pārtraucot diskrimināciju. Savukārt, otrs no priekšlikumiem reaģēs uz šobrīd notiekošajām pārmaiņām interneta tehnoloģijās, piemēram, jaunām tiešsaites platformām un jauniem nosacījumiem digitālā satura piegādei.
Andrus Ansips arī norāda, ka lai gan Eiropas Savienība aizvien vairāk funkcionē kā vienots tirgus, šāda vienota tirgus attīstības tempi e-komercijas jomā šobrīd ir neapmierinoši.
We want to open up the
Mēs vēlamies atvērt e-komercijas tirgu tā, lai tas tiešām kļūst par vienotu visas Eiropas tirgu, kas nodrošina godīgus nosacījumus gan visiem patērētājiem, gan arī tirgus dalībniekiem. Lai gan tiešsaitē tiek tirgots aizvien vairāk preču un pakalpojumu, e-komercijas pārrobežu pārdošanas apjoma Eiropas Savienībā aug visai lēni. Ir jābūt pārmaiņām.
This should change.
Dažas no jomām, pie kuras gatavojas strādāt Eiropas komisija, skar patērētāju diskrimināciju pēc to mītnes vietas, piemēram, atsevišķu tirgotāju atteikšanos apkalpot patērētājus no noteiktām valstīm bez īpaša pamatojuma, vai arī īpašu apkalpošanas nosacījumu izvirzīšana patērētājiem no konkrētām valstīm. Komentē iekšējā tirgus rūpniecības uzņēmējdarbības un mazo un vidēju uzņēmēju komisāre Elžbeta Beņkovska.
Anyone of us could hardly or never accept the situation.
Neviens no mums nepieņem situāciju, ka mums būtu jāuzrāda personas dokuments ieejot lielveikalā jebkur Eiropā. Tomēr šāda situācija ir vērojama e-komercijā. Tieši to mēs vēlamies novērst, jo tam nebūtu jābūt pieņemamam arī tiešsaistes pasaulē. Patērētāja diskriminācija pēc dzīvesvietas vai nacionalitātes īstā vienotajā tirgū vienkārši nebūtu jānotiek.
Eiropas komisijas plāns arī uzlabos pārrobežu pasta sūtījumu, piegādes pakalpojumu cenu pārredzamību un regulatīvo uzraudzību tā, lai patērētāji un mazumtirgotāji varētu izmantot piegādi par pieejamām cenām un izdevīgas atgriešanas iespējas arī uz un no nomaļākiem reģioniem. Patērētāji un mazie uzņēmumi sūdzas, ka pasta sūtījuma piegādes problēmas, it sevišķi piegādes augstā maksa pārrobežu sūtījumiem, attur tos vairāk pārdot vai pirkt visā Eiropas Savienībā. Uzlabojot cenu pārredzamību, Eiropas komisijas plāns veicinās konkurenci. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.